Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Віцебскі сябра КХП БНФ Сергей Каваленко галадуе на знак пратэсту супраць незаконных затрыманняў і прысудаў. Вязні Владзіміра Сіпенка і Міхаіл Казло, асуджаныя па справе Мікалая Туховіча, неўзабаве выйдуць на волю па амністыі. Мэрыя ўкраінскага Чарнігава не дазволіла музычны фестываль «Біфры». Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ў Страсбуры стартуе расійска-нямецкае міжурадавае паседжанне. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель маюць сярод іншага абмеркаваць Беларусь і Украіну і механізмы забеспячэння бесперабойных паставак газу праз гэтыя краіны ў еўразвяз. Іранскі фізік-ядзершчык Шаграм Аміры, які паводле сцверджання ў Тэгерану быў выкрадзены год таму амерыканскімі спецслужбамі, пакінуў Злучаныя Штаты. Як заявіў прадстаўнік МЗС Ірану, навуковец вылецеў з Вашынгтона ў трэцюю краіну, а ўжо адтуль накіруецца на радзіму. Раней дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон зняпраўдзіла чуткі пра тое, што Аміры нібыта ўтрымліваецца ў Злучаных Штатах супраць сваёй волі.
Спадар Аміры знаходзіўся ў Злучаных Штатах паводле ўласнага жадання, і ніхто не перашкаджае яму з'ехаць. Ён наогул збіраўся выехаць у Іран учора, але не паспеў вырашыць усе пытанні, звязаныя з транзытам праз іншыя краіны на сваім шляху ў Іран.
Вашынгтон заўсёды адрынаў абвінавачанні Тэгерану ў знікненні Аміры, які паводле некаторых дадзеных браў удзел у даследаваннях для іранскай ядзернай праграмы. Карабель «Алматэа» са сцягам Малдовы, які Лібія наняла для перавозкі гуманітарнага грузу ў паласу газы, праўдападобна змяніў курс і рухаецца да берагоў Егіпту. Раней Ізраіль папярэдзіў, што «Алматэа» ў выпадку набліжэння да блякаванай паласы будзе арыштавана. На борце судна знаходзяцца 12 прадстаўнікоў экіпажу і 15 прапалестынскіх актывістаў. Яны суправаджаюць 2000 тонн прадуктаў харчавання ды медыкаментаў, які сабраў лібійскі фонд Каддафі. Украінскі прэм'ер Мікалай Азараў заявіў пра падвышэнне ад 1 жніўня цэнаў на газ для насельніцтва на 50%. З дапамогай гэтых захадаў урад разлічвае на атрыманне новых крэдытаў ад міжнароднага валютнага фонду. Раней МВФ заявіў, што павышэнне штучна нізкіх цэн на паліва з'яўляецца адной з умоў выдзялення ўкраіне крэдыту памерам амаль 15 мільярдаў даляраў. Мяркуецца, што першы транш крэдыту Кіеў можа атрымаць ужо неўзабаве. Апошні раз кошты на газ для насельніцтва Украіны падвышалі ў снежні 2008 году амаль на траціну, але ж пакуль гэтыя цэны застаюцца ніжэйшымі за рынкавыя. Расія працягне супрацоўніцтва з Іранам у галіне энергетыкі. Адпаведнае пагадненне падпісанае сёння паміж расійскім міністрам энергетыкі і іранскім міністрам нафты. Як падае BBC са спасылкай на расійскія ўрадавыя крыніцы, магчымасці паставак нафтапрадуктаў у Іран пры наяўнасці камерцыйнага інтарэсу існуюць. Сёлета ў чэрвені Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне дадатковых санкцыяў супраць Ірану з-за яго ядзернай праграмы. У Кіргістане пачалося фармаванне новага часовага ўраду. Гэты ўрад павінен замяніць створаны пасля сёлетніх красавіцкіх падзеў кабінет міністраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас